Ir 2018. gada 31. jūlijs, ir izsludināta Mārupes nodomes ārkārtas sēde. Uz ārkārtas sēdi ir piedalījušie deputāti Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Dace Štrodaka, Jānis Lagnskalns, Sigita Savkoviča, Andris Puide, Normunds Orleans, Raivis Zeltīts, Pēteris Pikše, Andrejs Kirilovs, Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradusies Ira Dūdumā atvainājumā un ārpus Latvijas. Nav ieradies Gatis Vācietis, ir arī atvainājumā un ārpus Latvijas. Ārkārtas domas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sašiņina, administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laimra Levanovičā, akcijas sabiedrības mantu komunālajie pakalpojumi valsts priekšsēdētājs Ivars Kuncurs un projektu LISPO direktore Dase Šveide, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremere, sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Vērsiņa. Un tātad ārkārtas domas sēdi protokolē administrācijas kancleres pārziņa Ilona Eglītē. Izstrādātajā darba kārtībā ir 4 jautājumi. Darba kārtība nav apspriežama, jo tas ir ārkārtas domas sēde. Un jautājums skatam iesniegšanas kārtībā. Pirmais darba kārtības jautājums ir par iepirkumā video novērošanas sistēmas programmatūras, kameru un serveru piegāde un uzstātīšu organizēšanu iepirkuma komisijas apstiprināšanu. Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs lūdžu. Kristap, par šo konkursu komisiju kāpēc nepieciešamā?
Jā, nu principā mums ir mēs attīstām pašvaldības policijas kapacitāti video novērošanas jomā un policija ir identificējusi tās vietas, kuras vajadzētu uzstādīt video novērošanu, uzlabojot sabiedrisko kārtību, tad arī paredzēts investīciju plānā tieši aktivitāte, ka tam arī paredzēts šis iepirkums. Uzstādīt video novērošanas kameras, to programmatūru novērošanas un arī serveri, respektīvi, kur glabā datus.
Tātad sagatavot lēmumu projekts par organizēt šo iepirkumu un ir apstiprināta iepirkuma komisija sastāvā kādu norādīt lēmumu projektā. Tūs deputāti jautājumi, viedokļi. Andriem Puidiem jautājums.
Vai ir paredzēts jau apjoms summu, ko paredzēts iztērēt šo projektu, vai tas ir šobrīd tikai tā, ka uz komisiju skatīsies, ko piedāvās, tad mēs atkal sarūtīsim, ka nav strūdzi.
Krista, protams. Jā,
principā mēs esam tādu priekšspēti, tirgus priekšspēti veikuši un saprotam, ka mums būs nepat ietaupīsim nekā mums būtu plānots investīciju plānu. Tā vajadzētu būt kopā ar sīmas un zemākas.
No grāmatā
ir
paredzēts.
Jā.
Paldies, vēl jautājumi un viedokļi. Citu jautājumu nav, citu viedokļu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojumu par lēmumu numuru 1 pieņem. Lēmumu projektu numuru 2. Par atteikumu piešķirt papildus finansējumu akcijas sabiedrības mākslas komunālajai pakalpojumu iepirkuma līguma ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Mārupē pēc 7. kārta austrumu, dienvidu un centra daļās noslēgšanai. Par šo jautājumu lūdzu ziņo akcijas sabiedrības mākslas komunālajai pakalpojumi izpildu direktore Dace Šveide.
Ir noslēdzies iepirkuma konkurss Mārupes ūdens saimniecības projekta 4. kārtas ietveros. Plānotais budžets iepirkumā bija 10,2 miljoni, piedāvājums esam saņēmuši pa 16,8 miljoniem. Līdz ar to mums veidojās finanšu deficīts, mums pašiem šādu līdzekļu nav un tādēļ esam vērsušies domē. prasot, lūdzot iespēju izskatīt papildus finansējumu piešķiršanu šim, šim projektam. Tāpat laikā vēlos informēt, ka cenas ir neplānoti pieaugušas. Plānotā cena uz metru bija paredzēta ūdensvadam 120 eiro. Un kanalizācija 240, bet cenas ir ienākušas pa 30% apmēram virš šī te plānotā budžeta. Līdz ar to patreiz iepirkums līgumu mēs slēgt atļauties nevaram, par šādu nav, ja mums nav šī te pilnā finanša groza.
Paldies, lūdzu deputātiem jautājumi viedokļi.
Mati, drīkst uzdot tos paši jautājumus? Edgars, pirmsēdus.
Lūdzu?
Ja vienkārši netālot muļķi un laist to, ko mēs izrunājam. Kā labi?
Lūdzu, jautājums.
Vai debats būs? Nu tad pārējai pie debatai, pareizi?
Nu, viedoklis,
Ok, viedoklis, jā. Lūdzu, jautājums, vienkārši, lai neatkārtos, stūl distāces, lai to pašu. Man tā liek, dzirdot iepriekš pirms sēdes izteikto, kas saka, un dzirdēto, tad ceturtdienu sēdi pie vidas ministra. Kur jūs droši vien uzzināsiet, kāds ir perspektīvas attiecībā pret vai par jaunu izsludināšanu. Pareizi. Attiecīgi uzzinot kvalitatīvāku ministra lēmumu, lai nevajadzētu mēģināt tā saucamos papīrus rakstīt turpu šurpu un vēl sliktāk izgāzties nākušajā konkursā, tāpēc, ka celtnieks savā starpā vienosies vēl trakāk, būtu prātīgi šo te lēmumu atcelt līdz brīdim, arī pēc brīža, kad jūs atnākat no ministrijas un saņemat maksimāli spektrālu atbildi, attiecībā par visiem iespējamiem scenāriem, kas mūs sagaida. Varbūt viņi ir piešķirt papildus līdzekļus. Varbūt vēl kāds var piešķirt papildus līdzekļus. Jo pie četrām kompānijām visi pilnīgi skaidrs, ka nākšajā konkursā viņu lupa būs kopīga. Nevis katram atsevišķi, bet būs kopīga. Izņēmums ir tikai tie, kas var būt, kas saka, iedev vēl lielāku cenu. Tie var būt izņēmumi. Bet man liekas, ka aizjot pie ministra, kurš tāpatās ir tā saucamās naudas sadalītājs, ir jāiegūst tāds viedoklis, kas deputātiem ļaus spriest par to, vai mēs pieņemam pareizu lēmumu vai nepareizu lēmumu. Vai šodien ir tā pēdējā diena, ka jāpieņem lēmumus apturēt konkursu vai neapturēt konkursu? Es domāju, ka nē, jo konkursa tā saucamais sludinātais ir Mārkus komunālais dienests. Jūs šeit atnācāt tikai lūgumu, kas saka, iedot naudu vai neiedot. Un man liekas, būtu prātīgi uz šajā jautājumu atbildēt, iedot vai neiedot, un cik iedot, tad, kad no ministrijas atbild, kāda ir vēl resursu pieejama. Ņemot vairāk arī citas pašvaldības, līdzīgos konkursos, ir piedzīvojuši līdzīgi, teiksim, scenāriju, kur celtnieki ir iedevuši lielākas cenas, nekā tas bija divu gadā pakaļ. Un varbūt ir iespēja tiešām pārlikt no tiem līdzekļiem. Mans bažas ir tādas, ka, ja mēs neizņemšu šos līdzekļus, tad mums nebūs pieejama arī nākošie līdzekļi. Līdz ar to tas kanalizācijas projekts, un tā palielot, ko mēs te realizējam apdzīvotajās teritorijās, tā saucamies šķērsielās, viņš netiks realizēts, pat nevar pateikt, kurā laikā. Varbūt nākušā plānošanas periodā 2021-2027. Bet tad tas būs kaut kādā... Kurā gadā mēs saņemsim to naudu? Pēc 5-6 gadu?
Tā par viedokli attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremnieša šī sakarā pārstūt viedoklis.
Jā, mans viedoklis ir, ka mēs nevaram atļauties sekt šādu sadārdzinātus. Faktiski divas, vairāk par divas reizes lielāks, kā mums līdzfinansēm kopējā daļa šajā projektā. Jāņem vērā, ka šis sadārdzinājums attiecās arī uz katru mājasēmniecību kā uz pieslēgumu, kur mēs sākot, mēs esam reiķinājuši 15. Pantojumā, tātad uz to, cik mums atmaksāsies pieslēgt iedzīvotāji, lai attiecīgi mūsu ieguldījumi pēc tam nestu atpakaļ zināmu rezultātu. Un šeit, ja mēs atgriezīsimies atpakaļ pie šī tehniskā pantojuma, visticamāk, mēs nonāksim pie tā, ka šīs projekts vispār nav ne tehniski, ne ekonomiski pamatots, vispār netiek darīts, līdz ar to šis sadārdzinājums ir arī papildus signāls tam, ka mēs vienkārši mājasēmniecībām nevaram atļauties uzlikt to slogu. Attiecībā uz to, ka jā, ir plānots iet uz ministriju mēs plānojam iet ar ziņu, ko būs pieņēmusi jau attiecīgi jome. Līdz ar to, manuprāt, šodien ir svarīgi pieņemt arī šo lēmumu. Un ministrija noteikti nav tā vieta, kur iedos tagad mums lēmas formu, kā mums tālāk sarunā. Mēs iesim sarunā par to, kā pareizāk rīkoties, lai mēs varētu šo projektu realizēt, jo mēs attiecīgi esam arī pietiekami liels projekta partners ar vēl lielu finansējumu, un ministrija noteikti nav vēlama pārdalīt vai atdot kādu nav citām pašvaldībām, jo ticiet, tur citām pašvaldībām iet varbūt pat vēl grūtāk vai līdzīgi kā mums, un nebūt nav kāds, kurš sēž un gaida, kad varēs atņemt mārpēju to finansējumu, kas ir pienākās, jo tirgus visiem ir viens, un šobrīd tirgus situācija ir tāda, kad ir vērojams sadārdzinājums pilnīgi visās būvniecības nozarēs.
Paldies, lūdzu, ar Jāni Rīmieti.
Jautājums Ilzei. Ilze, tā kā gribam, mēs šodien pieņemam kaut kādu lēmumu. Kādā veidā tas varētu atvieglot sarunas ar ministriju?
No spēku pozīciju.
Šodien, jo man arī patīk Jansoka kunga skaidrojums, ja mums bija ļoti loģisks.
Atvieglot, pirmkārt, domē, ir deputāti, kas pielēmj pašvaldības budžeta attiecīgot šos lēmumus. Uz ministriju dodas speciālisti ar Mārkus komunāliem pakalpojumiem, kuri nav pilnvaroti sniegt domas vārdā, seksim vai neseksim statutā, pirmkārt. Un es domāju, ka viņi tieši to arī grib redzēt, lai tālāk turpināt sarunu šo lēmumu. Kas, kas ir tas, ko mēs kā jūs kā deputāti arī nolēmjam?
Paldies, Gondim Ruskim Rūsam.
Vai mums zināms, uz ko tieši tie sadarācinājumi? Tas ir algas vai smiltis vai tehnika vai degvielas, ko tieši?
Tādā kontekstā nav analizētas tāmas. Tāmas ir analizētas saistībā ar vienību cenu izcerojumiem uz metru, no izejot, teiksim, no tepā un uzstādījumu.
Man piedāvājums būtu tāds, man ministrijiem tur nav nekāds nav. Iespējams, nekās tālākais risinājums tad runāt konkrēti šo būvnieku, jo viņš iespējams arī ir vislabākos sirdsapziņus realizēt šo projektu, un mēs varam viņu izrunāt, ka kaut kādas lietas, kas iespējams ir atzina, mēs varam palīdzēt viņiem sakārtot. Tad ar Olēnas pašvaldībā diezgan produktīvi, un kāpēc mēs nevarētu darīt tieši tāpatās. Mēs atzaļamies būvnieku, izanalizējam tās pozīcijas, kuras ir pārāk dārgas. Varbūt, ka mēs viņiem varam palīdzēt kaut kādas atbēdnes vai kaut kādām citām lietām. Tehnika resursiem varbūt ir uzņēmēji, kas grib arī iesaistīties ar savu. Tāpat tās komunāli pakalpojumi, kāpēc ne, tad mēs to varam to jautājumu izsmēt arī tālāk.
Piepirkuma
likums
neparēdz
šādu te pāru
veikšanu.
Bet tas ir
viens likums
veikšanas.
Ja viņš samazina cenu, kāpēc ne? Jā. Nav šaubu, ka 30% vairāk piešķirt, kā visāk, un lai paredzēts būtu aplam. Bet tajā pašā laikā es gribētu vērst jūs uzmanību, ka Mārupes komunālajie pakalpojumi ir neskatoties to, ka 100% Mārupes novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Viņi ir atsevišķi juridiski personi, kas pat ir sludinājis konkursu. Kas pat ir atbildīgi par visiem pasākumiem, kas šajā jomā noris. Proti, par to jautājumu, ja es šobrīd kā viens no jūsu kolēģiem lēmu par vai pret, man vajadzētu detalizēt saprast, kādas ir sekas, kādas būs sekas, kādas būs sekas, tad ir projekts norausies. Tāpat kā es vairākus gadus iepriekš, es uzdevu jautājumu, kas būs tad, ja nebūs nodrošinās tas viss nepieciešamais procentuālais pieslēgums kanalizācijas kopējiem tīkliem. Un šobrīd man uzņemties atbildību par jums, godīgi runājot, negribas. Līdz ar to es vairāk jums rosinātu rast iespēju meklēt alternatīvas vai arī detalizēt paskaidrot, kādas būs sekas un kāda ir jūsu vīzija rīt parīt pēc mēneša, pēc diviem un ko mēs darām tālāk. Jūs
lai izvairītos no visām sekām.
Banka aiziet kredīt.
Es
teicu, ka
mēs
esam pieņēmuši, jā. Mēs tagad nevaram bezatbildīgi pārspēlēt budžetu par 45% lielā.
Bet, ja es neteicu, nu vienā brīdī, Pēteris, atvienojas, ka mums tagad jāpiekrīt ir tam, ka tagad jāsaka, ka mēs gatavi 5-6 miljonus, ja jūs dzirdējāt man pareizi. Mums varbūt vajadzētu atturēties no lēmuma pieņemšanas, bet tā ir
šādi jautājums. Varbūt, Andri, piedodas, Pēteris, bija
Un ja mēs deputāti tagad atsakamies piešķirt šo papildus finansējumu, kas nav paredzēts mūsu budžetā, ja, tad mums būs vienalga jātaisa budžeta korekcijas, jo šeit tiek jāpārceļ arī ceļu programmu, kas bija sajūta kopā ar kanalizācijas izbūvi. Ja. Tā kā tas...
Te mums būs daudz nekustīgās naudas. Nu, viņi nekustīgās.
Tad jāizdomā, kur izmantot.
Stāvēs tā.
Mums ir tā otrā prioritāte, tad mēs varam realizēt, lai ko no otrās prioritātes, ko mēs nevarējām budžeti ierobežot tā apjomu dēļ realizēt. Paldies.
Ja drīkst nedaudz yes, papildu. Es
Laima Lavanovičai iepirkuma komisijas un finanšu vadības vadītāja Rudu. Kā šo jautājumu skaties?
Šis atācinājums ir 6 miljonus, ir pietiekoši liela iespēja atstāst uz mūsu aizņēmumus veiksmi. Un līdz ar to mums parādās risks un nenodrošinātais kam aizņēmumus skolu būvniecībai, jo tas šis lietas ir procentuāli tuvojās ļoti nopietni uz solis pieņemt, jo tātad šo normalizāciju kā prioritāti attiecībā pret izglītības iestādēm.
Lai, bet kredīti jau ne jau domņiems.
Nē,
Māras komunālais dienas.
Nē, mēs ar to galvenu. Jo šis iesniegums bija tieši atrasāts, lai mēs ņemam aizņēmumu un ieguvumu kapitālā projekta īstenošanai. Projekta, tātad pašvaldības finanšu daļas ieguldījumu pieaugums. Mēs jau, mēs piedalāmies jau šajā kapitāla pārkāpumā 5,338 miljoni, un tagad nāk vēl plus 6 miljoni.
Jā, tā kā līdz ar
tas,
bet tas
ir tas, un
šī
ir visi ar šos 5 miljonus, mēs aizņemēs esam plānojuši aizņemties pakāpenes pa gadiem, mēs jau esam 2 miljonus ieguldījuši šajā projektā, vēl atlaiktie šie 3, bet bija mums lēmas par šo sadalību pa gadiem, mēs ar to mēs viņu arī pakāpenes, ka arī nemsim mums laiksim, tad mums laiksies iepirkuma procedūrši, bet tas būs vēl diezgan būtis šī aizņēmuma slēgšana mums.
Drīkst jautājumu, atradēt to, ko Pēters teica, paldies, cik tas būs
Edgar, paldies. Andrejam Kirilovam un du.
Man šķiet, ka pie šādiem apstākļiem ar tik lielo sadarzinājumu nav vienkārši citas izies, kā atcelta finansējuma piešķiršana šobrīd. Ja rīt no rīta paradīsies cita iespēja, tad, protams, pašvalība var mainīt vai grozīt budžetu un izdalīt šo naudu. Bet šobrīd, ņemot vērā tādus konkursa rezultātus, nav jēgas, bet vainīgi, varbūt ir jēga, bet nav. Negribas mainīt vainīgu, bet šobrīd nav cita varianta, ka tikai grozīt budžetu un nepiešķirt šos līdzekļus. Viss. Jā, nu nav jāgrožo, vienkārši nepiešķirt.
Kirila kungs, skultē ir izbūvēta kanalizācija. Jūs varat būt mierīgs.
Skultē jau sen
izbūvēta. Jā, tāpēc jums vienalga. Ir citos rajonus, kuros nav vienalga.
Tā, paldies, lūdzu, deputāti. Vēl vēlās, kā sistēties, varbūt Ivars Konsuls. Par šiem pašiem iespējamiem riskiem, ja nebūs šis iepirkums kā tāds, tas kāds sagaida turpmākās ūdens saimniecības attīstība Mārupē, ja vispār šis nebūs iespējams risināt.
Risks pastāv vienmēr, bet šī ir iespēja varēs pārliecināties par to, vai tas ir risks, vai tomēr šīs dienas cenas, kas tiek atspoguļotas šī konkursa ietvaros līdz ar to, ņemot vērā šo neplānoto sadardzinājumu, es domāju, mans viedoklis ir viennozīmīgi. Es arī esmu komisijas priekšsēdētājs, līdz ar to es atspoguļojos ar savu lēmumu un esam šeit, lai kopīgi vienotos par to, vai atcelt vai neatcelt šo iepirkumu. Mans iepirkums ir atcelt šo iepirkumu un steidzam sludināt nākošo, kurš arī parādīs, vai mēs esam vai neesam. Vai šīs cenas piedāvātās ir šīs dienas cenas, vai tas ir vienkārši kaut kādā veidā, ņemot vērā tirgus aizņemtību vai celtnieku trūkumu, varbūt pat nedaudz atgriežoties pie nolikuma un pārstrādājot varbūt prasības, iespējams palielinot pretendentu skaitu, mēs varam dabūt citu cenu. Ļoti iespējams.
Mas jautājums.
Paldies, Rūdzi Jānim Līgēļ. Jā,
par tādu iespēju, ja teiksim, Nu, pieņemsim, četras firmas atsaucījuši savus skaitļus, mums viņi neapmierina. Vai sludinot nākošo konkursu, mēs nevaram paši piedāvāt firmām? Nevaram.
Sludināt nākošo konkursu. Ir tādas iespējas, protams, veidot šo savādāk šo konkursu.
Tieši tā.
Nu, bet tur pastāv atkal risks, ka piedāvājot konkrētām firmām, pastāv risks par to, ka šīs firmas vienojās un izdod vienotu cenu. Tad jau ir zināms, kuras firmas piedalās. Šobrīd konkurss tiek sludināts un neviens nezin, kurš piedalīsies. Nu, protams, ka var nojaust pēc nolikuma prasībām, bet vēlreiz atgriežos pie teiktā, ka nolikuma prasības mazliet jāpārskat. Varbūt tad ir jāsamazina kaut kādas pretendentu
prasības. Samazināt pretendentu prasības, palielināt pretendentu loku, jūs izlīdīsiet ar rezultātu pēc 2 gadiem. Tāpēc, ka jums būs katra mēsla būtu jāpārbauda, viņam ir pareizi matemātika. Mēs jau ne par to.
Paldies, Edgaram.
Viens jautājums, Rīksts, Mārtiņ.
Pagaidot.
Es aizmirsīšu, ko jūs
teicu.
Kontekstā par runāto jauno iepirkumu
mans priekšlikums būtu varbūt taisīt viņu tā kā Eiropas mērogu, lai var pieteikties arī blakus valstu iedzīvotājus, uzņēmēju, kā pieņemsim lietuviešu, igāņu vai poļu.
Poļu, da viņš arī ir tāds.
Varbūt sludināt viņu plašāk, lai iegūtu, teiksim, tiešām to labāko rezultātu, bet atgriežoties pie šīs dienas darba kārtības jautājums, jo projām kolēģi nesaprot, kāpēc šis jautājums šodien ir deputātiem darba kārtībā? Kāpēc Mārbas komunālie pakalpojumi nevar lēmumu tāpēc, ka tāpēc apturēt iepirkumu un sludināt jautājumu?
Paši.
O, tad tā ir mūsu Mēs tev ņem par naudas nepišķinās.
Paldies, Bondi, Brūķi, Lūdzu.
Jā, man bija tomēr ierosinājums rast risinājumu, kā tāpēc būtu ļoti labi, ja šis būtnieks, kurš ir iesniedz šo piedāvājumu, ja viņš varētu vai noprezentēt vai atsūdīt, kādas ir tās izmaksas, kuras tieši veidojām
pieca.
Tas ir šobrīd labāko piedāvājumu.
Viņa bija konkurs, kurā katrā daļā uzvarēja cits būvnieks.
Malači.
Nē, nu nav slikts konkurs. Nē, es kamēr neatmirstu. Ivaram jautājums tāds bija. Tā nauda, kas ir rezervēta priekš te projekta no vidas ministrijas, viņa konkrēti iezīmēta konkrētam projektam pareizi? Tātad. Visi būvnieki zina, ka tā nauda ir rezervēta. Nosacīt Mārupei. Un no turienes, kā saka, var iznākt tikai tā ārā. Vai nu nauda piešķir tam konkrētam projektam, vai nu nepiešķir. Respektīvi, tie būvnieki, zinot, ka tā nauda ir iezīmēta, ja, es pat teikšu atklāt, viņi uzvedīsies vēl, tā kā Trumps uzvedīsies, vēl trakāk, viņi zinās, ka jūs nekur neliksties. Vai nu jūs to naudu paņemsiet un vēl dārgāk raksiet kanalizāciju, vai nu nedabūsiet vispār. Ot man jautājums tev ir, kā tu cīnīsies ar šo? Konkrēto
cīnīšanos.
Tu vienkārši nebūvēs.
Nu, tu vienkārši nebūvēs.
Nu, tieši tā, kā es cīnīšos.
Nē,
es
nepareizi uzdodu jautājumu. Es runāju par to, ka tas izejas scenārijs ir tāds, ka mēs tad necēlējam kanalizāciju.
Tad ir lēmsim, vai iesniedz
piedāvājumu. Nē, tā iznāk.
Nē,
Paldies, kurš pret?
Es pret.
Edgars Jansons pret, kurš atturas? Raivis Zeltīts, Andris Puide, Gunis Rusks atturas. Pāriem prātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 2 pieņems. Pretekcijā kāda ir deputātiem iesniegt izskatīšanai. Lēmuma projekts numur 3. 1. Par finansiālā atbalsta sniegšanu Sibilai Zubrickai. Tātad ir saņemts iesniegums par finansiālu atbalstu piedalīties nometnē ārājušos un dalību konkursā, kas norisināsies Bratislavā. Tātad viņa ir apgūstīgu instrumentu spēli un izvērtēt mūsu esošos noteikumus ir iespējams viņa atbalstīt ar 100 eiro, lai piedalītos sektu dalītas maksu konkursā Bratislavā. Jautājumu par lēmumu projektu. Rūs balsojam par lēmumu projektu. Kurš pats? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Vācojušiem deputātiem balsojot par lēmumus 3.1 pieņem.
Lēmumu 3.2. Tur tie vispārē jautājumi ir gandrīz līdzīgi. Vai var par visiem jautājumiem?
Nevar. Nevar par katru jautājumu jābalsās tieši. Lēmumu projektu numur 32 par finansu atbalstu sniegšanu Danielai Kumiņai. Tad ir saņemts iesniegums no Danielas Kumiņas, rītīgi, lai sāks izdevumus dalību nometnē un konkursā Bratislavā, izvērtējot iesniegto dokumentu un saistībā mūsu aizdošajiem noteikumiem ir iespējas piešķirt finansu atbalstu 100 eiro apmērā da li prestrati, da li smaksi Bratislava. Jautajam par lēmu projektu, jautajam naudu, bautajam par lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret nav, atturas nav kāpiešiem deputātiem balstot par lēmu uzpieņem. Lēmu projektu no 3.3. Par finansiālu atbalstu sniegšanu Martai Mežītei. Tātad Marta Mežīte līdzīgi iesniegusi iesniegumu, lai varētu piedalīties konkursā Bratislavā, izvērtējot iesniegtos dokumentus un viņas aktivitātes un saistībā mūsu aizstošie noteikumi ir iespējams piešķirt finansiālu atbalstu 100 eiro apmērā, lai sekta dalītas maksu Bratislavā. Kurš par šo lēmumu projektu? Balsojam, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atceras? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojam par lēmumus, pieņems lēmumu projektu 3-4. Par finansiālu atbalstu sniegšanu Rasai Lindai Puriņai. Līdzīgi, tātad Rasa Linda Puriņa ir iesniegusi priekšlikumu un lūgumus finansiāli atbalstīt dalībai konkursa Bratislavā Slovākijā. Izvērtēt viņas iesniegtos dokumentus saistībā ar mūsu aizstošiem noteikumiem ir iespēja piešķirt finansiālu atbalstu 100 eiro apmērā, lai sektu dalības maksu konkursā Bratislavā. Jautājumi? Nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Nav klātojuši deputātiem balsot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projektu 3-5. Par finansiālu atbalstu sniegšanu Montē Lotko. Līdzīgi arī Monta Lotko vēlas piedalīties konkursā Bratislavā un izvērtējot viņas sniegumus un iespējas pašvaldībā vārdu piešķirt finansiālu atbalstu 100 eiro apmērā, lai sektu dalības maksu Bratislavā. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atkarus nav klāstušiem deputātiem balsot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 4 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Izskatot Vladimira Galkina lūgumu atļaut nosipnāt īpašumu tiesības uz zemi nekustamā īpašumā Grāvkalni, kurā viņš iegādāja dzīvojamā māju. Minētais ir abūs zemes gabals, apbūvēts, platība 2100 kvadrātmetru, sakarā ar abūs noteikumiem, viņam ir tiesības iegādāties šo īpašumu un reģistrēs īpašumu tiesības zemes grāmatā. Bet tam nepieciešam pašvaldības uzziņa. Jautājumu par lēmumu projektu. Vladimirs Galkins ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs. Jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Raivis Zeltīs, Normunds Orlejāns, Andris Puida atturas. Pārējiem klāstošiem balsot par lēmumus pieņemts. Līdz ar to Mārups no domas ārkārtas sēdes materiāli ir izskatīts un Mārups no domas ārkārtas sēdes slēdzot. Paldies deputātiem par darību.